В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. 2 роки тому Україна пережила трагедію під Іловайськом. Запитань більше, ніж відповідей.
Ти должен ответить генеральний штаб, почему такое количество войск, боеспособных войск, оказалось именно в этом Бермудском треугольнике, Иловайск, Старобешево, и почему не было, допустим, рассредоточения войск на Луганск, на Донецк?
Російські військові знову стріляють із градів через кордон і стягають війська.
Зараз на кордоні, в тому числі і на території окупованого Криму, знаходиться угруповання приблизно 100 тисяч військовослужбовців. Залучені 3 військових округи Російської Федерації – це Південний, Центральний та Західний.
Україна розробляє план деокупації Донбасу.
Там жодного слова немає про Збройні Сили України. Жодного слова немає про агресію, про втрачені життя людей. Не смерть, не окупація, не зброя, не агресія. Виклик розірвані зв'язки. Як вони зв'язують ці зв'язки? Дуже просто. Торгівлю зараз будуть починати. І вибачте, де це деокупація? Тут нема слова по деокупації.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Минуло 2 роки з часу розстрілу українських військових під Іловайськом, коли українські військові були атаковані не лише озброєними формуваннями колабораціоністської терористичної організації ДНР, але й збройними силами Російської Федерації, чиє командування напередодні пообіцяло дати можливість українським воякам вийти з котла. Віра у цю домовленість коштувала українській стороні тисячі загиблих, поранених, зниклих безвісти українських вояків. Досі за ці дії ніхто в Україні не відповів. Чи понесуть відповідальність винні і чи будуть зроблені висновки з цього гіркого уроку? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода». Учасником боїв за Іловайськ, народним депутатом України Андрієм Тетеруком та військовим експертом Олегом Ждановим.
Отже, пане Тетерук, добровольчий батальйон «Миротворець». Це ваш був підрозділ. Саме 29 серпня 2014 року. Де ви були?
Ми були в вихідному положенні, починаючи з 5 ранку, для готовності для виходу в складі угрупування сил, які залишали Іловайськ.
Тобто ви по так званому цьому гуманітарному коридору проходили?
Так, ми виходили в складі колони збройних сил і добровольчих підрозділів. Ми готувались до цього виходу і виходили в складі цих колон, так.
І дійсно, багато ваших побратимів загинули, так?
Загинуло 10 осіб з мого підрозділу, тому що, я хочу сказати, заходило в Іловайськ 83 моїх бойових побратима. Під час виходу загинуло 10.
Кожен так. Восьмий? Так. І, звісно, поранені є?
Да, були поранені, були ті, хто внаслідок поранення потрапили в полон, але, на щастя, завдяки і нашим спецорганам, спецслужбам, вони всі були звільнені з полону і зараз продовжують службу.
Ці цифри, які наводить військова прокуратура України, що, мовляв, під час цих подій в Іловайську 2 роки тому загинуло 366 українських бійців, 429 отримали поранення. Ви, як учасник тих боїв і нині народний депутат, що можете сказати? Це достовірна статистика?
Вона дуже близька до справжніх сил, які знаходились в Іловайську. Тому що, коли люди кажуть, ті, хто нагнітає зараз неправдиву інформацію, що нібито загинуло тисячі наших військовослужбовців, я хочу сказати, що якщо б в нас було там тисячі, то ситуація розгорталася абсолютно в іншій площині. Нас всього оточених було близько 1200-1400 разом з усіма збройними силами і добровольчими підрозділами, яких там було близько 5, наскільки я знаю. Тому казати про тисячні втрати немає сенсу. Ці цифри є найбільш, скажімо, близькими до тих, які відповідають дійсності, тому що є невизначеним і дуже складним зараз питання тих, хто є зниклим безвісті. Ми не можемо, напевно, казати, чи це людина є загинувшою, чи знаходиться в полоні, тому що про неї немає взагалі будь-яких даних. Тому ця цифра буде максимально коректною певний час після війни, коли ми вже будемо мати доступ до цієї території, коли будуть проведені подальші пошукові роботи, і ми будемо бачити або тіло загиблого, або свідчення тих, хто може сказати, де він знаходиться живий.
Пане Ждане, ваша оцінка як експерта. Що відбувалося 2 роки тому в Іловайську? Зрозуміло, основна відповідальність російських збройних сил, так званих ополченців і, власне, регулярних військ. Але в Україні має хтось понести за ті події відповідальність? Чи це були об'єктивні обставини, підступний удар ворога з кількох напрямків у спину, і ніхто не має нести відповідальність?
Не, ответственность, конечно, должны понести. И в первую очередь должен ответить генеральный штаб, почему такое количество войск, боеспособных войск, оказалось именно в этом Бермудском треугольнике, Иловайск, Старобешево и третий, где вы выходили, коридор.
Ну, там двумя коридорами.
Вот в этом треугольнике. Почему они там оказались? Почему не было, допустим, рассредоточения войск на Луганск, на Донецк? И почему было остановлено вообще наступление перед сосредоточением войск в Іловайську?
А чому, на ваш погляд, зупинили наступ, якщо справді
Я думаю, что причина здесь лежит намного глубже, чем мы себе можем представить. Дело в том, что Украина очень эффективно и очень быстро отреагировала на агрессию со стороны Российской Федерации. И мы буквально в кратчайшие сроки мы сформировали только добровольческих батальонов 35. Мы сформировали. Генеральный штаб в течение июня месяца подготовил, я скажу, что не самую худшую, а даже, может быть, очень хорошую контрнаступательную операцию. И она начала развиваться. И мы имели огромный успех. Мы освобождали наши города. Тем более, что на территории Украины на тот момент не было такого количества регулярных войск. Кроме спецназа и диверсионно-разведывательных групп, Российской Федерации больше регулярных частей не было.
Что шталося в серпне 2 роки тому?
В июле месяце президент объявляет стоп перемирия. На 3 дня мы прекращаем...
Порошенко?
Да. Президент Порошенко объявляет 3-дневное прекращение огня. Потом он продлевает его на 7 дней. И потом он его продлевает на 10 дней. После этого, во-первых, темп операции уже сбит. Войска уже дезориентированы, сроки выполнения задач уже изменены. Генеральный штаб находится в некотором замешательстве. И в этот момент на территорию Украины начинает массово вводиться 18-е СМБР России, да, 30-е СМБР России, полки воздушно-десантной дивизии Самара-Ульяновской, переброшенные уже сюда. Вдоль нашей границы за эти 10 дней выстраивается фактически вся артиллерия Южного района.
При том, что за кордону Россия постепенно обстрілювала, в тому числі гради територію України, говорю, чудово розуміючи, що Україна не дасть відповіді.
Вся практично артилерія Южного воєнного округу, починає від дивізіону до Російської Федерації, починає від дивізіону Смерч, закінчує дивізіонами ствольної артилерії, там 122 калібра, 152 калібра. І після цього генеральний штаб змінює плани операції і відправляє найбільш боєспособну частину вооружених сил і силових структур на тот момент, потому что все добровольческие батальоны формировались на штатах МВД, отправляют почему-то в район Иловайск, Кутейниково, вспомнил, да, и Старобешево, вот в этот треугольник. Если мы посмотрим, там фактически слабо пересеченная местность и практически открытое поле, правильно?
Я хочу зауважити, що ви не враховуєте на той момент, це була остання площина, яка не перекривалась українськими військами. І завдання, яке я отримав, було в Іловайську, це якраз контроль цього залізничного дорожнього вузла, який би не дозволяв росіянам безперешкодно.
Пане Тетеруку, точно було якась єдиний центр ухвалення рішень в українському війську?
На той момент це було центральний штаб в АТО, який координував...
Назаров генерал командував, так? Ні?
Ні, то начальником штабу був.
Так.
А командував генерал Муженко.
Муженко
тоді,
вас лично
розглавляв. Тоді... наші підрозділи МВС координувалися і всі дії скоординовували повністю з штабом АТО. І саме цей задум оточення Донецьку і закриття залізнично-дорожного вузла, через який росіяни постачали ешелонами і набої, і техніку, дозволило б нам завершити успішну наступальну операцію. Ви правильно розпочали показувати обстановку саме на той момент. якщо б не було, ми гіпотетично зараз ми можемо казати, що було б, а що не було б, але ті дії, які були спрямовані по залученню наших підрозділів, вони б давали можливість повністю блокувати Донецьк, і ми мали підстави вважати, що за 10 днів, майже 2 тижні, Донецьк був би вже повністю під контролем українських...
У разі повного взяття Іловайська?
Так, у разі повних скоординованих дій українських підрозділів, які достатньо успішно на той момент зачищали українську землю від бойовиків, які керувалися...
Що стало переломним моментом, пане Тетерук?
Ну, переломним моментом стало ніщо інше, як... введення Росією країною-агресором своїх регулярних підрозділів. Це докорінно змінило всю розстановку сил, якою володіла наша держава. І це абсолютно, по-перше, вскрило всі плани Росії по агресії України, тому що на той момент вони користувались прикриттям нібито, скажімо так, локального населення для того, щоб видавати всі дії як цивільну,
війну. Пана Путіна.
А вже бачачи, що всі їхні плани абсолютно руйнуються достатньо потужним наступом української армії, вони зробили безпрецедентне вскриття своїх намірів і ввели російські війська.
І невже не можна було передбачити, що Росія вдасться до такого кроку? Як ви вважаєте, пане Тетерук?
Ви розумієте, передбачати для командира є дані розвідки і дуже багато іншої інформації, на підставі яких командир повинен приймати бойове рішення, оформлювати його бойовий наказ. Зараз дуже багато експертів, які кажуть, як було б казати краще. Я не можу коментувати цього, тому що я не знаю, чому так було зроблено, не так.
Про те, чи будуть знайдені винні і чи понесуть вони відповідальність за розстріл українських військових під Іловайськом, Олександр Лащенко говорив з учасником тих боїв, народним депутатом України Андрієм Тетеруком і військовим експертом Олегом Ждановим. Україна запропонувала день тиші на 1 вересня, а Росія тим часом перекидає техніку в район конфлікту. Тож, чи можливе справжнє припинення вогню на Донбасі? Про це Олександр Лащенко говорить із речником адміністрації президента з питань АТО Андрієм Лисенком та волонтером і військовим інструктором Цві Арієлі.
Ну, пане Лисенко, 91 обстріл був, так, за минулого звуку бойовиків?
Саме так. Мушу сказати, що це не просто кількість велика, це дуже велика потужність цих обстрілів. Більше половина з них була із задіяними важкою артилерією, з танками. І вдруге за все літо було застосовано на Маріупольському напрямку установку залпового вогню «Град».
Це саме минулої доби, не 29-го вже числа?
Вже цієї доби, ну, не з 12-ї цієї доби, а за минулу добу.
Тобто не Красногорівка вже, так?
Так, там вже, ні, Красногорівка.
Так, це знову, тобто другий випадок уже.
І мушу сказати, що це не просто нарощення, це нарощення потужності і кількості. І найбільше, що непокоїть нас, це те, що ворог почав застосовувати важку артилерію. Це гаубиці калібром 152 мм по наших тилових районах. Тобто по тій зоні, яка взагалі раніше не обстрілювалася. Це 15-20 кілометрів від лінії фронту.
За минулу добу... Яка статистика щодо поранених?
У нас є втрати. Один наш військовослужбовець загинув, 9 отримали поранення, і ще 2 мають контузію. Це теж тимчасово виведені хлопці з бою. Вони не дієздатні, але поступово буде встановлюватися. Хоча не зрозуміло, які ще наслідки будуть після цієї контузії. Тому поранено 9, загиблий 1. Точно така ж статистика була і поза минулу добу. Це вже не статистика, це вже кричущі факти, і на це треба вже звертати більш повну увагу.
Українські воїни дають відсіч цим провокаційним обстрілам звуку бойовиків?
Практично всі провокативні обстріли, які йдуть з дистанції, яка перекривається нашим озброєнням, які дозволені мінськими домовленостями, завжди відкриваємо вогонь у відповідь. І з боку ворога також є серйозні втрати.
А що робить взагалі, якщо є така інформація ОБСЄ? Вони якось відстежують. Адже це нахабне порушення Мінських угод. Не просто порушення, зухвале, цинічне. Уже в день, я так розумію, обстрілюють з тих же гаубиць.
Місія ОБСЄ, вона є спостережною, вона, її основна задача – це фіксувати порушення режиму тиші. Вона цим займається.
Цві до вас звертаюся. От що це? Це, можливо, підготовка з боку бойовиків до повномасштабного удару? Вірніше, не бойовиків, а російських регулярних військ.
Ну, ми, то, що ми можемо наблюдати останні кілька тижнів, то есть, тут, безусловно, йде наращування, то есть, це ні для кого не секрет, і не тільки на Востокі, но і в Криму, і учення, і со сторони Росії, со сторони границы України з Росією, на севері, на северо-востоке. Поэтому, ну, надо смотреть как бы в корень, да, что, какие причины этого могут быть, почему они это хотят сделать. То есть я думаю, что тут есть два варианта только. Первый вариант – это заставить Украину таким образом выполнять определенные пункты Минских соглашений, да, те, которые Украина не хочет выполнять без со своей стороны выполнением России соответствующих, да, то есть навязать амнистию боевикам, субъекты, чтобы стали украинской, да, полноправной там территорией, ну, все, о чем мы знаем, да. Либо, ну, как бы, если Украина на это не пойдет, то, ну, это прямая угроза, если Украина на это не пойдет, то мы можем ожидать, к сожалению, думаю, худших развитий событий. То есть, опять же, это, ну, большие деньги и большие финансовые затраты для перемещения такого большого количества войск и наращивания такой большой группировки. Я не думаю, что Россия будет делать это просто так, там, либо для того, чтобы ухудшить, как некоторые говорят, финансовую привлекательность Украины там, и всякие другие, но это не стоит того.
А зараз, а саме в цьому районі, наприкінці серпня нинішнього року, угруповання бойовиків російських військ, зросло їхня чисельність чи ні?
Ну, из того, опять же, я же сужу из открытых источников, ну, кое-какие вещи, как бы, есть там кое-какая инсайдерская информация, то есть растет очень сильно, и сегодня мне вот, я не знаю, насколько это верно, пришла такая информация, что ОБСЕшники уходят из Донецка и Луганска, якобы. Да, собираются сворачиваться, да, то есть я
пане Лисенко, це дійсно є така
опять
інформація?
Же, да, это не официально.
Ну, у мене такої інформації немає, вона має бути офіційною. Якщо дійсно вони згортають свою місію або тимчасово залишають місця, ну, тимчасової дислокації, то про це повідомляється керівництво ОБСЄ, і ОБСЄ також має повідомити керівництво України про те, що сталася така ситуація або напруження, і відповідно будуть вживатися заходи саме на фронті для того, щоб і посилити наші підрозділи у разі виникнення агресивних наступальних дій з боку супротивника. Колега правильно сказав, що зараз на кордоні і на окупованій частині, в тому числі і на території окупованого Криму, знаходиться угруповання приблизно 100 тисяч військовослужбовців. Саме так. На Донбасі приблизно 39-40. Уздовж північного кордону, там на сході, на кордоні теж приблизно 50-60 тисяч, тому що це угруповання постійно змінюється і нарощується. Залучені три військових округи Російської Федерації. Це Південний, Центральний та Західний. І я знаю, що йдуть перекидання військ і повітряним шляхом. Це повітряно-десантні підрозділи, вони дислокуються і як уздовж кордону, так і зараз на територію Криму вони також висаджуються. Іде дуже велике переміщення техніки на Донбасі. На сьогоднішній день тільки на окупованій території знаходиться приблизно 7 сотень російських танків. Це дуже велика потужна махіна, і нам треба розуміти, що будь-яка ескалація конфлікту, ну, вона буде мати дуже криваві наслідки, як і для російської, так і для нашої сторони. Тому російський агресор також зважує свої сили, веде дуже ретельну розвідку, як повітряним шляхом, радіоелектронну розвідку, залучає свої джерела, які працюють на території України. І зараз іде просто боротьба нервів. Нам просто зараз втрачати вже нема чого. Ми вже не ті, що були в 2014 році. Воїни, які зараз на передовій, вони повні рішучості дати відпір, зустріти ворога. Вчора я бачив наші десантники, які не десантники, морські піхотинці, які дислокуються біля Маріуполя. Вони навіть відеозапис зробили, що...
Запросили гості сепаратистів. На один єдиний раз.
Не сепаратистів, російських військових, але перепрошую. Один єдиний раз.
Так, його показати тому, їм повну гостинність.
Тому ми готові зустріти агресора, і як би там не було, ми маємо всі можливості, щоб завдати йому найбільших втрат.
До речі, пане Лисенко, саме на Донбасі угруповання російських військ, їх поплічників, до 40 тисяч, так я вас розумію?
Приблизно 40 тисяч.
Це ж, наскільки я пам'ятаю, не більше, ніж було торік. Чи все ж таки це значне зростання?
Справа в тім, що там незначне зростання і йде ротація особового складу. Росія постійно ротує. Оскільки ті підрозділи, які заводяться з території Росії, це найбільш підготовлені, це десантники, вони несуть втрати, їх замінюють, щоб і морально-психологічна обстановка в колективах військових була не дуже низька, і щоб можна було утримати ситуацію під контролем. Але навіть серед бойовиків там дуже багато цікавих речей відбувається. Навіть за минулу добу у нас є інформація, що з гауби 122 міліметри вони били по своїх же, по дезертирах, які збиралися уходити.
Це в якому районі?
Донецький напрямок.
Про те, чи можливе справжнє припинення вогню на Донбасі, Олександр Плащенко говорив із речником адміністрації президента з питань АТО Андрієм Лисенком та волонтером і військовим інструктором Цві Арієлі.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Уряд у середу схвалив концепцію державної програми відновлення Донбасу. Ухвалення програми дозволить скоординувати зусилля, запевнив міністр із питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Як Україна проводитиме деокупацію Донбасу? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами України Віталієм Купрієм і Бориславом Розенблатом.
Ну, на мій погляд, деокупація взагалі наших любих територій, вона пов'язана з нашою національною безпекою і нашою міцністю нашої армії і флоту. Якщо ми на сьогоднішній день просто будемо робити політичні заяви, нічим не підкріплені, вони будуть залишатися на паперах, і це буде просто, знаєте, марна трата часу. Якщо ми, як, ну, не то, що там 24 серпня демонструємо свої нові збройні сили, якщо підприємство «Южмаш», інші наші вагові підприємства промисловості, які, ну, тяжкої промисловості, ми казали завжди, військово-промислового комплексу, будуть видавати на озброєння, найсучасніше види озброєння, в тому числі ракети, які ми доставлять.
Ну, то вже є ракети.
Я ж кажу, доставлять будь-який груз в будь-яку точку світу, тоді з України будуть рахуватися. Тоді у нас будуть всі плани, усі
наші прази. Пане Борислав, спочатку треба перемогти агресора Росію, а потім...
Не перемогти, а змусити нас поважати. А змусити нас поважати тільки в тому разі, коли ми зможемо своїми силами, збройними силами, довести, що ми здатні не тільки захищати себе, а й робити всі ті, ну, якби, завдання, які стоять перед нашою країною.
А потім визначати соціальні і економічні кроки.
Тоді ми можемо сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися. Хто слабим буде домовлятися? Практично ніхто. Як Путін себе поводить? Він не вважає Україну як об'єкт чи там якогось перемови. Він вважає там, ну, як суб'єкт. Він вважає, що Україна це якась там територія, яка повинна розглядатися країнами, які сьогодні дозволяють собі це робити. Сполучені Штати Америки, Європи, Росія, вони мають там вирішувати нашу долю. Якщо Україна сама заявить, слухайте, шановні, нам не треба ваших допомог, ми самі здатні себе захистити, тоді буде зовсім інша умова.
А здатні, пане Бориславе?
Я вважаю, кожен рік це відчутно. І те, що ми мали в 2014 році, і те, що ми маємо в 2016 році, за 2 роки, я думаю, не жодна країна в світі за 10 років такого не зробить. Тому я закінчу просто пана Віталій. Любі перемовини, вони повинні бути тільки після того, як Україна буде мати, ну, вибачте, здатність своїми силами, своїми збройними силами.
Коли справді прапор буде на Донецькому український?
Не по Донецьку. Я не хочу зараз збройного конфлікту. Я просто хочу, щоб постійно на Україну не було питання, що Україна це якийсь об'єкт, який ми повинні про щось домовлятися. Навіть ті постріли, які лунають кожен день і їдуть наші вояки, це свідчить про те, що Україна на сьогоднішній день просто розглядається як об'єкт агресії. Я знаю, сьогодні можна там ставити приклад там Ізраїлю, там іще там інших країн, де постійно там Палестина там кидає якісь ракети на Ізраїль, і Ізраїль відповідає.
Так.
Але це питання в тому, що там дійсно є яка частина населення, яка просто там мотивована для того, щоб робити там
Я
вважаю, що на Донбасі таких людей все менше. Якщо це роблять, питайте, це найманці, яким просто платять кошти. Якщо Росія зрозуміє, що Україна вже не та країна, з якою можна просто там не зважати її там думку, повірте мені, буде зовсім інша розмова.
Пане очікувано підтримує пана Борислава.
Я
хочу вам задати запитання. А де ви побачили в цій програмі слово деокупація? Звідки ви це взяли? Це перше питання. Це риторичне. А тепер я вам скажу. Вона називається так. Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України. Так от, міністр тимчасово окупованих територій Вадим Черниш зробив так, що на урядовому порталі зараз є публікація за результатами розгляду.
Свіже. 14-16.
Вона схвалена Кабінету міністрів.
Серпня.
Там жодного слова немає про Збройні Сили України, жодного слова немає про агресію, про втрачені життя людей, про кров, про руйн. Нічого немає. Вона абсолютно про інше. Вона для того направлена, для того, щоб зробити капітуляцію, для того, щоб ввести потім...
Серйозно.
Ви почитайте ці заяви.
Де ви бачите це?
Так нема нічого про агресію.
Капітуляцію
вам розповіжу. Які виклики стоять сьогодні перед громадами? Розірвав зв'язки між підконтрольними і підконтрольними територіями всередині регіону. Це їх виклик. Не смерть, не окупація, не зброя, не агресія. Виклик розірвані зв'язки. Як вони зв'язують ці зв'язки? Дуже просто. Торгівлю зараз будуть починати. Торгують зараз. Ігор Насалик, ви знаєте, основний був такий, хто просував торгівлю вугіллям з ДНР. А ви знаєте, що в ДНР і ЛНР готівку видають з банкових автоматів? Так, вони не підключені до банківської системи України, але готівка туди потрапляє, українська гривня, регулярно. Так, і вибачте, де це деокупація? Тут нема слова по деокупацію. І ще я хочу заявити, що в цій ситуації, коли треба казати про посилення, от я пана Борислава підтримую, посилення Збройних сил України, про забезпечення їх належним чином. Тут треба розмовляти про це. А так, я вважаю, що це здача інтересів України.
Пане Віталію, пане Бориславе, хто анонсував це засідання, яке таке відбулося? Георгій Тука, він, наскільки я пам'ятаю, вживав це слово деокупація.
Ну, слава Богу, він вживав.
Зараз ми
але його керівник, Вадим Черниш, зовсім інше має на увазі. І Кабмін схвалює.
А яка альтернатива? Добре. Яка альтернатива?
Вибачте, коли ми торгуємо з агресором, нічого не зміниться. Ми підживлюємо агресора. Залізний занавіс треба давно було зробити. І ще таке питання. Вибачте, Донбас, а Крим? А чого ви за Крим не згадуєте? Ви вже його віддали, ви вже злили. Це треба була програма деокупації і Донбаса, і Крима. І це повинна бути програма, як ми з перемогою можемо це зробити. Альтернатива перша і проста. Будапештський меморандум був? Був. Ми відмовилися від ядерної зброї? Відмовились. Нас не підтримали фактично, як треба, західні партнери? Не підтримали. Давайте розпочинати програму по збагаченню урану. Я народився...
Є можливості?
Є. Дніпродзержинськ, місто, я народився. У нас був Придніпровський хімічний завод, збагачив уран за радянські часи. Є люди, є технології.
Без зв'язків з Росією це реально?
Без зв'язків з Росією. Руда береться з жовтих
водах. Наскільки я знаю, там електростанції в Україні, їх чимало. Вони ж в Росії закуповують
жовтих,
паливо, ні?
Правильно. Відновити, зробити своє паливо для атомних електростанцій. Якщо тільки підніметься ця тема, будуть наші партнери на Заході більш зговірливими і будуть нам допомагати, як це треба.
От, пане Бориславе, ви сказали про те, хто зараз на окупованому Донбасі мешкає. Одна з таких осіб, а саме Євген, він зрозумілих причин не може бути повністю з прізвищем названий зараз в ефірі в Україні. Євген з Донецька про українських поглядів розказує, що варто було б робити в Україні, щоб повністю територія була повернута, не лише про військові аспекти. Отже, Євген, Донецьк.
Чтобы вернуть Донецк, во-первых, правительство должно назвать войну войной.
Щоб повернути Донецьк, по-перше, влада повинна назвати війну війною, а ворога ворогом. А то виходить, що ми ніби як воюємо, і донецькі всі винні. А з іншого боку, той же Київ продовжує підтримувати дипломатичні відносини та торгівлю веде. Усі кажуть, звільнимо Донецьк, звільнимо Луганськ, звільнимо Крим. А з іншого боку, їдуть у Мінськ підписувати перемир'я, встановлювати якісь нові кордони та блокпости. Нас ніби всі намагаються повернути, але по факту йде відділення від України.
Факту йде наоборот відділення нас від України.
Пане Бориславе, до вас запитання як представника пропрезидентського блоку Петра Порошенка. Не лише, ну зрозуміло, основна відповідальність в будь-якому разі Путіна і агресор, але і з України частково, як жертва, щоправда, є відповідальність за це продовження відділення.
Ви знаєте, давайте просто відверто казати. На сьогоднішній день іде життя, знаєте, воно розділяється. Ми вчора були з колегами в Харківській області, на кордоні між Україною і Росією, де є так звана стіна, стіна плача, називайте її як завгодно, яка повинна розмежувати наші кордони для того, щоб ми мали захист. Я побачив багато чого зроблено за ті невеликі кошти, тому що близько 600 мільйонів виділено вже на цей проєкт.
Гривень?
Гривень, так. Да, я кажу про гривень. І багато чого дійсно ми очікуємо, що зробити. І для тих, хто там бачив якусь колючу проволоку, там чи каже, що це за колюча проволока, що це за забор, це не забор. Сьогодні забори ми не встановимо з жодного, навіть контрабандиста не спинимо, тому що він просто переріже і зайде. І не бетонний забор ми не побудуємо, тому що ми так само з Палестини, Ізраїль, там десь 100 кілометрів території, чи там кордону, ми маємо тисячі кілометрів кордону. Тому сьогодні це засоби, перш за все, IT-технології. Це спостереження, відеоспостереження, це спутники, це безпілотники, це комплекс всіх мероприємств. Про що я хочу просто нагадати людям? Що раніше цього не було. І нам треба це починати все спочатку. То, що сьогодні відбувається на окупованих територіях, ми так будемо казати, тому що то, що каже мешкані з Донецька, я розумію, що там їм краще бачити з тої території. Але те, що гривні там не видаються з касових автоматів там, чи з банкоматів, я це вірю, тому що там ціни всі в рублях вже давно.
Видаються чи не видаються?
Я бачу ціни в рублях. Якщо цінники дивишся в магазині, і так, вони в рублях. Тому там іде російська окупація в плані того, що вони нав'язують свій імунітарний ринок. І продовжує.
Ми ж не повністю його думку навели. Він констатує, що життя там не солодке в окупованому Донецьку.
Я розумію. Але ви знаєте, ще для того, щоб люди піднімали свою голову, вони повинні впевненість, що Україна їх не зрадить. Ми пам'ятаємо ті часи, коли дійсно Польщу підняли проти фашистів, пам'ятаєте, проти німецьких окупантів, коли почалися варшавські повстання. І радянська армія стояла в 20 кілометрах і нічого не робила. І дали знищити цих людей.
Так.
Я розумію, Донбас, люди, які живуть в Донецькій чи в Луганській, вони повинні бути впевнені, що якщо дійсно вони піднімуть повстання і захотять вернутися до України, Україна піде на зустріч, і вона все зробить для того, щоб Росія не дернулася. Що сьогодні ми можемо зробити? Що ці люди можуть зробити, коли вони кожен день під дулом автомата? Коли кожен день вони чують про те, що Україна не здатна
себе захищати?
Повторюю, кращий наш союзник – армія і флот. Національна оборона, національна безпека. Україна повинна бути сильним, заможною державою. Тільки без цього можна розмовляти про любові окупації, деокупації і все інше. Поки ми будемо об'єктом перемовин, ми не можемо сьогодні втримати. І люди, які в Донецькій, ще повторюю, живуть, вони повинні бути впевнені, що Україна їх не бросить. У нас не було чим. Сьогодні ми будемо казати там про Турчинова, про там інші питання, що вони там здали, там зрадили, Крим віддали. Чим захищати? 6000 вояків, які були на мене на
Турчина під час того засідання Ради з безпеки єдиний за запровадження воєнного стану.
Я просто про що кажу. Голосували. Сьогодні армія інша, сьогодні Україна. Дай я заяву, що сьогодні 100 000 військ Росії стоїть
вчора в ефірі Радіо Свобода
на кордонах нашої України. Ну і що? Сьогодні українська армія 250 000 людей. І ми маємо сьогодні кожен день повишати свій фах, підвищувати свою оборону здатність.
Пане,
уряд сьогодні заявив, і пан Гройсман заявив, 5% ВВП бюджету 2017 року буде отдано на військову національну безпеку нашої країни. Кожен рік це сотні мільярдів гривень.
Про те, як Україна проводитиме деокупацію Донбасу, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами України Віталієм Купрієм і Бориславом Розенблатом. В ефірі передача «Ваша свобода», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Українська освіта розвертається обличчям до дитини.
Дитина повинна, коли прийде в адаптаційний період, розуміти, що вона має право на помилку.
Україні не вдалося запобігти відкриттю фейкового консульства ДНР у Чехії.
Це для нас має стати уроком, з якого ми повинні зробити правильні висновки і забезпечити собі, так мовити, хороші наступні кроки по всіх країнах Європейського Союзу.
Про
це далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Що зміниться в українській освіті цього року? Чи будуть покарані вчителі, які підтримують сепаратизм? Чи будуть підвищені зарплати вчителям? Як підвищити кваліфікацію вчителів і підняти престиж цієї професії? Які будуть нововведення для молодших школярів? Про це Олександр Лащенко говорить із гостею передачі «Ваша свобода» міністром освіти і науки Лілією Гриневич.
Як стверджують деякі оглядачі, самі учні, їхні батьки в деяких українських школах на підконтрольній Києву території все ж таки є педагоги з такими сепаратистськими поглядами. Ви тоді сказали у травні, що, мовляв, має бути роз'яснення Міністерства юстиції України, адже дійсно голосину теж не можна звинувачувати. Просунулася ця справа. От, наприклад, луганський відомий блогер Сергій Іванов наводить приклад відомого викладача Ірини Зайцевої. Затвердження пана Іванова, вона нібито і в Луганську продовжує працювати, і в Драгоманово, в Києві. От такі приклади не поодинокі.
Ірина Зайцева не працює в Драгоманово вже вона так, вона звільнилася з роботи, і приводом до цього стало також поїздка на конференцію до Криму, яка широко обговорювалася наших науковців. Звичайно, що проблема є, є велика справді проблема, але ми звернулися до керівників навчальних закладів, тому що саме вони повноважені звільняти своїх працівників, і звільнення педпрацівників може відбуватися згідно з Трудовим кодексом лише в разі вчинення якогось аморального вчинку. Питання. Якщо людина підважує сумніву конституційний устрій України, наприклад, так, здійснює антидержавницьку агітацію, ми це можемо вважати аморальною поведінкою? Ніде немає такого роз'яснення, і я розумію, що тільки саме трудові колективи, керівники навчальних закладів повинні кваліфікувати ті чи інші дії своїх вчителів і викладачів, адже ці дії також мають бути доведені.
Ну, знову ж таки, наприклад, певна київська школа, я умовно кажу. Наприклад, у мене дитина там вчиться, в старшому класі. Каже, тату, так і так, така-то Марія Івановна, умовно кажучи, про таке-то каже, Путін молодець, Україна, ну, весь цей набір штампів. Що я маю зробити? Я просто маю підійти до директора школи?
Так, в першу чергу до директора школи. Якщо ви бачите, що директор школи злісно не реагує, а у вас є докази дійсно того, що ця людина те-то і те-то стверджувала під час уроку, під час здійснення своїх посадових обов'язків, то без сумніву тоді треба вже звертатися до органів управління освітою.
Тобто, якщо, наприклад, якщо на рівні керівництва школи проігнорують моє звернення, тоді далі йти.
Так.
Зрозуміло. І, звісно, от уже безпосередні проблеми вчителів. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, сказав, що будуть підвищені зарплати вчителям на засіданні уряду. Наскільки я розумію, правда, цифри не озвучені. Дійсно, на це можуть розраховувати педагоги?
Ми дуже багато зараз працюємо над цим, і я вдячна прем'єр-міністру, що він підтримує цю ініціативу і розуміє ситуацію, яка в нас склалася з соціальним статусом учителя. У нас, якщо подивитись на єдину тарифну сітку, за якою виплачується заробітна плата всім бюджетникам, вчителі знаходяться і позиціонуються дуже низько в цій тарифній сітці. Я приведу приклад. Вчитель найвищої кваліфікаційної категорії, найвищої, з великим стажем, отримує посадовий оклад за 12-тим тарифним розрядом. А, наприклад, початківець, молодий викладач у системі вищої школи вже за 15-тим розрядом.
А це вище чи менше у розмірі?
Звичайно, що це вище, вище. Чим вищий розряд, тим вищий посадовий оклад. І, звичайно, що в цьому є несправедливість, що вчителі спозиціоновані з 7 по 12 тарифний розряд. І йде мова про те, щоб їх підняти трохи вверх, принаймні в межах того бюджету, який ми маємо. І для себе визначено, для уряду, це як один із пріоритетів в бюджетному процесі. І я, без сумніву, як міністр освіти і науки, надзвичайно в цьому зацікавлена, підтримую, тим більше, що у вчителів вже давно не підвищувалася заробітна плата. Ну, тільки так, як усім бюджетникам. Mm-hmm. Але оце позиціонування в єдиній тарифній сітці залишалося багато років поспіль так внизу. І це взагалі говорить про соціальний статус вчителя. Ми прийшли зараз до того, що в нас все менше і менше талановитих обдарованих дітей йде в професію вчителя. І це створює кризу в професії вчителя. А ми розуміємо, що от, наприклад, зараз ми на порозі змін. Ми обговорюємо концепцію нової української школи. Це школа, яка повинна розпочатися з 2018-2019 навчального року. Ми вже запропонували з 1 вересня оновлені програми початкової школи.
Про це ми поговоримо.
Але без зусилля вчителів Все це не дійде відповідно до кожної української дитини.
А скільки вчителів зараз в Україні?
Сьогодні в системі загальної середньої освіти понад 444 тисячі педагогічних працівників, безпосередньо вчителів. А якщо ми говоримо про всіх педагогічних працівників, які ще працюють в дошкіллі, в професійно-технічних навчальних закладах, то це буде майже 618 тисяч.
Це крім ВНЗ, так?
Це крім вищих навчальних закладів, тому що там вже працюють науково-педагогічні працівники. Таким чином, так, це велика армія. Чому я називаю...
Її потребує, до речі, вона скорочення, чи навпаки дуже бракує людей у цій царині?
Хочу сказати, що насправді ситуація є така, що у нас катастрофічно спадає кількість дітей, і це об'єктивна реальність для всієї Європи, так, демографічний спад дітей. І якщо в нас кількість дітей за роки незалежності скоротилась на 30%,
на третину, кожен третин,
так,
менше.
А от кількість вчителів скоротилася всього десь орієнтовно на 11%. Зрозуміло, що це неспівмірно, але ми вважаємо, що в цій соціально-економічній ситуації треба бути дуже обережним з питанням звільнення учителів, тому що людям справді дуже складно. І ми вважаємо, що має бути певна змагальність в даному випадку. І тому ми надзвичайно зацікавлені прийняти новий закон про освіту, проєкт якого лежить у парламенті. Бо цей закон описує не тільки нову школу, про яку ми зараз говоримо, і фактично цей публічний документ, він популярною, що називається, людською мовою, описує положення нормативно-правового акту, саме закону про освіту в частині середньої школи.
Він який, перше читання, яке?
Він готовий до повторного першого читання. Тобто він повністю готовий для розгляду парламентом. І там запропоновані певні механізми мотивації учителів.
А саме?
Наприклад, добровільна зовнішня сертифікація учителів. Що це таке? Вчитель може добровільно зголоситися на зовнішнє тестування для вчителя, на знання якраз компетентнісного підходу навчання, нових методик викладання, розуміння цієї реформи.
Хто оцінюватиме?
Оцінюватиме тест, звичайно, зовнішня буде оцінка, так подібно як у ЗНО, абсолютно незалежна, але будуть враховуватися також думка про результативність роботи цього вчителя, його колег і батьків. І тоді цей вчитель може отримати надбавку ще 20% до своєї заробітної плати. Тому нам важливо в цих вчителях мати отих агентів реформи.
І це в законі це передбачено, агентів, зокрема.
Так, в законі є це положення. Тому для нас є зрозуміло, нам треба мотивувати кращих вчителів і, крім того, спонукати усіх вчителів перейнятися своєю відповідальністю за ті зміни, які сьогодні обговорені величезною кількістю людей. Бо що сталося з програмами початкової школи? Уявіть собі, мертвий сезон, два літні місяці. Здавалося б, ну кого це дуже цікавить? Ми викладаємо програми початкової школи на відкриту онлайн-платформу EdEra і маємо за два місяці понад 8,5 тисячі коментарів від понад 4 тисяч авторизованих респондентів. І це були люди, вчителі практики, це були науковці, це були громадські організації, це були батьки. І це означає, що ми порушили дуже гарячу проблематику. Бо сьогодні у нас діти втрачають інтерес до навчання вже в початковій школі, в 3-4 класі. Колись це було в 7-8 класі.
А, до речі, варто змінити методику. Адже зараз за наявності інтернету вже й дошкільнята володіють інтернетом. Приходить перший клас, і його ще вчать за тими ж старими методиками 20-го століття. З нуля читати, писати. Чи вже вчителі перших тих же класів враховуєте, що може дитина прийти вже з певним багажем знань?
Звичайно, тільки тут ситуація в нас дуже різна в Україні. Тому що у нас міські діти, діти з забезпечених родин починають користуватися планшетами вже в трирічному віці, так? Але ми маємо і сільських дітей, і з незабезпечених родин, які побачать комп'ютер в перший раз у школі. Тому ситуація в нас не є однорідною. Але ми вже можемо, ну, зрозуміло, для інноваційних технологій, які дуже потрібні в освіті, і я є великим його прихильником, потрібні відповідні інвестиції в обладнання наших шкіл. Проте є речі, які не потребують капіталовкладень, а потребують мудрих, виважених підходів до методик навчання дітей молодших школярів.
Наприклад.
Саме молодших школярів в початковій школі. Подивіться, ми, коли проглянули ці програми, ми виявили абсолютно речі, які лежать на поверхні. Скажімо, при вивченні англійської мови чи іншої іноземної мови. Шестирічна дитина заходила до першого класу і що мала частину навчального часу робити в першому півріччі? Копіювати графічні зображення слів іноземною мовою. Вона щойно вчиться писати українською. Чи не варто цей час віддати на розвиток усного мовлення?
Хіба не ви як міністр, ні?
Так, на щастя, ми це вирішуємо. І тому ми це змінили і зробили це
вже
швидко.
З 1 вересня,
звичайно,
от сьогодні це...
З 1 вересня оновлені програми передбачають також, наприклад, для літературного читання молодших школярів вибір спектру значного більшу кількості різних текстів. Ми доповнили тексти сучасними українськими письменниками, щоб дітям ці тексти були цікаві. Тепер ми кладемо акцент не на, на швидкість читання. Пам'ятаєте цю картинку? Коли
так,
з секундоміром стоїть
я
учитель, і головне,
по радянській школі теж
бездумно
мене це...
швидко так. прочитати текст.
Яка для альтернатива?
Нас, для нас акцент – це читання з розумінням тексту, вміння аргументувати свою думку, вміння поставити запитання до тексту. І лише, якщо дитина буде з таким розумінням і інтересом читати багато, вона прийде до певного потрібного темпу читання. І багато таких змін, власне, які стосуються методики викладання. Це не є український велосипед. Ми... По-перше, інтегрували досвід наших кращих талановитих вчителів початкової школи, які вже це робили, але десь там потиху в межах своєї авторської методики. Ми це зараз пропонуємо для всіх. Ну, наприклад, дитина, поки в неї не сформувалися навички писання, буде писати простим олівцем і може резиночкою витерти помилку і охайно виправити її. Це методики, які працюють у всіх світових передових системах освітніх світу. Чому? Тому що дитина повинна, коли прийде в адаптаційний період, розуміти, що вона має право на помилку.
Про те, як зміниться освіта цього року, з гостем студії, міністром освіти і науки Лілією Гриневич, говорив Олександр Лащенко.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Південно-чеському індустріальному місті Остраві у четвер відбулося відкриття представницького центру ДНР, що представники сепаратистів називають першою дипломатичною установою своєї невизнаної республіки в Європі. Міністерство закордонних справ Чехії запевняє, що вони не визнає такої держави і жодних повноважень, ця громадська спілка, а саме у такому юридичному статусі її зареєстрував місцевий суд, немає. Українське дипломатичне відомство гостро відреагувало на цю подію, висловивши протест і вручивши ноту посольству Чеської Республіки в Україні. Проте російські телеканали отримали ту картинку, якої хотіли. Про те, як протистояти цій гібридній дипломатії, Віталій Портников говорив із українським дипломатом, колишнім міністром закордонних справ Володимиром Огриськом і празьким кореспондентом Радіо Свобода Ростиславом Хотином.
Чи можна вважати цю історію поодинокою? Тому що мені мене є враження, що це може на Чехії не зупинитися. Що ми зараз намагаємося це зупинити там, але це може в будь-якій країні з певним з відповідним законодавством, де можна обійти
абсолютно,
щось.
Пане Італію, це правда. Тобто Путін сьогодні, використовуючи демократичні правила, які є в тій чи іншій країні Європейського Союзу, може через таких от фейкових псевдопочесних консулів організовувати все, що він хоче. І до рішення суду, як не дивно, вони будуть реєструватися і у якийсь спосіб функціонувати. Хоча це, знову-таки, це абсолютний нонсенс. Що таке почесне консульство? Це справді установа, згоду на діяльність якої дає країна перебування. Тобто, якщо, скажімо, Україна хоче відкрити почесне консульство в Остраві, наприклад, ми шукаємо собі в Чеській Республіці видатного бізнесмена, чи політичного діяча, чи громадського діяча.
Який погодиться буде почесним консульством.
І просимо чеський уряд в особі Міністерства закордонних справ дати згоду на те, щоб він представляв інтереси України в конкретному місті, скажімо. Такого звернення з боку Російської Федерації до чи ДНР і так далі не було. Отже, нема предмету розмови. Тобто, це не може бути почесним конкурсом за визначенням. Не було і згоди, відповідно, чеської сторони на таке звернення, тому що для них ДНР – це нуль, фікція, фата-моргана. Тому це абсолютно точно, і тут правильно говорить наш тимчасовий повідомлення, це просто елемент гібридної війни, елемент інформаційної війни. І так само ви маєте рацію. Це може бути завтра в Польщі, післязавтра може бути в Словаччині, в Угорщині, чи де завгодно. Тобто, ми з вами можемо утворити громадську організацію, назвавши її як завгодно, і зареєструвати її...
Ми будемо почесними консулами Республіки Тюмінь, чи, умовно кажучи, Республіки Ярославль.
Абсолютно. Да, розумієте? Да. І до того моменту, поки суд тієї країни не прийме рішення, що це абсолютно незаконно і не відповідає ніяким правовим засадам, оцей час ця Тюменська Народна Республіка буде функціонувати, як не дивно, в демократичній європейській державі.
От я хотів у Ростислава запитати, як взагалі в Чехії, наскільки там уважно ставляться до цієї історії, і чи усвідомлюють, що Чехія зараз намагається використати ці пропагандистські війни, яку путінський режим веде проти України і цивілізованого світу. Вітаю, Ярослав. Ростислава, перепрошую.
Ну, власне, вже той факт, що вчора в Остраві, де я був на цій так званій презентації цього центру, був протест досить чисельний українських і чеських активістів проти цього акту, і це вже свідчить про те, що в Чехії є дуже серйозна громадська опозиція до цього кроку. Також МЗС, Міністерство закордонних справ Чехії, дуже реагувало на такі ноти українські з протестом і сказало, що це вона не визнає ні ДНР, ні цього представництва. Попросило листом МЗС Чехії Нелу Лістову не називати себе почесним консулом так званої ДНР тут. Що з таких особистих вражень, от з Острави, що мене, що на що, так мовити, звернув увагу я, ми спочатку в Україні це писали, говорили про те, що це почесне а-ля консульство, так зване, це представництво, воно десь на околиці Острави в індустріальному колишньому районі. Ми поїхали туди, знайшли цю адресу, там просто якась хата стоїть в дуже депресивному районі, який дуже мені нагадує Донбас, це індустріальний, так мовити, втомлений від цієї індустріалізації. Але виявилось, що там працює і цей будинок зареєстрований на родину, яка є з пані Лісковою, цією одним з організаторів цього представництва ДНР тут. Виявилось потім, що насправді це представництво, воно розташоване в дуже солідному офісі в центрі Острави, велика відремонтована кімната з портретом чеського президента Мілоша Земана, з картами Чеської Республіки і Донбасу, з прапорами, символікою Чеської Республіки і так званої ці угруповання ДНР. Тобто, видно, і презентація була в готелі в центрі Острави, який є найновішим і найдорожчим готелем в тому індустріальному чеському місті на сході країни. Тобто, це свідчить про те, що за цією структурою, за цією акцією стоять якісь гроші. Українські дипломати вважають, що це гроші російські можуть бути, і говорять про те, що це справді є елемент гібридної війни Росії проти України і проти Європейського Союзу. Віталію.
Дякую, Ростислав. От тут цікаво те, що вони як відразу починають діяти, то вони не можуть зберігти якусь скромність. Пам'ятаєте, що коли відбирали ЮКОС у Ходорковського, там ця фірма, яка відбирала ЮКОС, вона теж знаходилася в якійсь халупі. Ну, тобто, от фактично в такій хаті, де ніхто не жив. А потім виявилося, що це компанія Сєчина, який точно не живе в халупі.
Пам'ятаю, це традиційні форми, які повторюються з року в рік. Але всі історії, що мені, я вам скажу чесно, сподобалося в позиції української сторони, це дуже жорсткий і швидкий тон дій. Дивіться, три ноти підряд, ну це доволі серйозно. І запрошення посла, як кажуть, на килим, це теж дуже, ну так би мовити, точне і правильне позиціонування української сторони. Так що, якщо ми будемо діяти саме в такий спосіб, якщо ми зараз ще, до речі, використаємо цей факт для того, щоб розіслати всі посольства європейських, скажімо, наших країн, вказівку, зробити демарші, і попередити, що, шановні, дорогі наші європейські друзі, в разі виникнення таких от речей, знаєте, ми будемо діяти дуже жорстко. Ми будемо вимагати, щоб такі фейкові представництва не те, що не реєструвалися, а відразу заборонялися, тому що це антиукраїнська акція і подія. Тобто, знаєте, я завжди з будь-якої ситуації намагаюся і намагався, коли працював в міністерстві, робити якийсь крок вперед і думати, що ми з цього можемо винести. Це для нас має стати уроком, з якого ми повинні зробити правильні висновки. навпаки, і забезпечити собі, так мовити, хороші наступні кроки по всіх країнах Європейського Союзу.
От, до речі, я хотів запитати у Ростислава, як поставили це самі чехи до наших ночей? Вважають вони, що це якось проти Чехії спрямований такий тон? Чи все ж таки усвідомлюють, що ми маємо в таких ситуаціях діяти разом?
Ну, мені здається, що розуміння є, і те, що все ж таки чеський МЗС і міністр Любомир Заоралик вчора відреагували дуже негативно на відкриття цього так званого представницького центру, свідчить про те, що Чехія дуже дорожить гарними відносинами з Україною. І українська дипломатія, скільки я розумію з розмови з дипломатами тут, все ж таки думають, що це не є дружній крок Чехії, звичайно. Розуміють, що це, можливо, все ж таки не повинно мати негативний вплив на відносини між Прагою та Києвом, оскільки все ж таки не будемо забувати, не дивлячись на контроверсійні суперечливі заяви час від часу президента Чехії Мілоша Земана на українську тему, на тему конфлікту на сході України, на тему санкцій проти Росії, наприклад. Все ж таки Чехія активно підтримує українську євроінтеграцію, активно працює в Вишеградській четвірці на підтримку України. Чехія підтримує скасування візового режиму для громадян України. Чехія дуже офіційно підтримує активну територіальну цілісність України. Просто тут якийсь стався, так би мовити, якийсь казус. Тому що чеське законодавство країни-члена Європейського Союзу є дуже ліберальним. І це так зване представництво ДНР тут в Остраві зареєстровано як своєрідне таке громадське об'єднання, якесь громадська група, як такий клуб за інтересами. Просто вони називають себе таким от представницьким центром і подають сепаратисти це, що, мовляв, наше консульство перше в Євросоюзі. Насправді кожен може тут зареєструвати, як сказав один дипломат, каже, у нас, якщо можна було зареєструвати представництво ісламської держави, що чеське законодавство могло б проти цього діяти? Каже, ні, у нас таке законодавство, що воно дуже ліберальне, як Європейського Союзу, за стандартами Європейського Союзу. І в цьому є слабкість демократії і сила, і в тому, що з одного боку ліберально, з іншого боку деякі люди цим зловживають.
От, ви знаєте, пане Ростиславе, я погоджуся з вашими оцінками і думками, і саме тому треба чеській стороні довести цю справу до суду. І саме після того, як це рішення суду відбудеться, от тоді ми скажемо, що Чехія справді підтримує Україну, що вона справді думає про наші двосторонні відносини, що вона справді не заінтересована в тому, щоб такі події у нас траплялися.
От, до речі, це цікава була думка, яку висловив співрозмовник пана Ростислава, що можна консульство ІГІЛ зареєструвати, і неможливо, її людина буде називати себе консулом ІГІЛ, і що з нею поробиш? Нічого не поробиш, бо це вона, це приватна ініціатива.
Знову-таки подавати до суду. І знову-таки через суд забороняти це псевдоконсульство чи псевдопредставництво і так далі.
Але якби ми визнали ДНР, ЛНР терористичними організаціями, нашим партнерам було б легше діяти. Вони теж могли вносити її до реєстру терористичної організації, таке інше, таке інше. Адже за мінськими угодами ніяких ДНР, ЛНР немає.
Ну, ми все-таки на державному рівні визнали ДНР, ЛНР терористичними організаціями. Тобто цього має бути достатньо. І я думаю, що наші дипломати зараз зробили відповідні, в цих нотах відповідні роз'яснення того, що для нас є ДНР і ЛНР. Тому, я думаю, тут справа зараз тільки в часі, і чим швидше цей час пройде, чим швидше суд винесе рішення, тим швидше ця тема буде закрита.
Про відкриття у Чехії так званого представництва ДНР Віталій Портников говорив з українським дипломатом, колишнім міністром закордонних справ Володимиром Огриськом і празьким кореспондентом Радіо Свобода Ростиславом Хотіним. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Програма «Європа на зв'язку» виходить по понеділках і середах о 20:33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми Європи на зв'язку – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа. Українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи і роблять її саму більш європейською державою. А також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також веб-сторінки є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». «Європа на зв'язку» також має свою сторінку в мережі Facebook. Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. «Європа на зв'язку».